Dalai Lamadan dini təlimlər almaqda ittiham olunurlar. Bir neçə mənbədən yayılan məlumatlara görə saxlananlar zorla siyasi kurslara göndərilirlər. Bundan əvvəl də Çində hakimiyyət Tibetli din xadimlərini zorla siyasi kurslara göndərirdi. Pekin mühacirətdə yaşayan Tibetin mənəvi lideri Dalai Lamanı ölkəni parçalamaqda ittiham edir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbərlərimiz, daha doğrusu xəbər başlıqlarından bir qədər sonra yenidən qarşınızda olacaq. Mikrofonda isə mən idim, Natiq Zeynalov. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında Human Rights Watch-un bəyanatından başlayaq. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Eurovision-a Bakının özünəməxsus hazırlığı haqda bəyanat verib. Təşkilat bildirir ki, yüzlərlə adamın zorla evindən köçürülməsi Eurovision-a kölgə salır. Human Rights Watch hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin hərəkətlərinin qanuniliyini araşdırmalı, sakinlərə adekvat kompensasiya verməlidir. Təşkilatın yeni hesabatı haqda Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Azərbaycan hökuməti Eurovision 2012 müsabiqəsi keçiriləcək ərazidə sonuncu binalarda söhmək üçün sakinləri məcburi yollarla çıxarmağa başlayıb. Bunu Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch bildirir. Təşkilatın bəyanatında deyilir ki, Azərbaycan hökuməti Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin hərəkətlərinin qanuniliyini araşdırmalı, sakinlərə adekvat kompensasiya ödəməlidir. Fevralın 15-i səhər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmiləri Aqil Quliyev küçəsi 5 ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli binanın sakinlərini qanunsuz olaraq evlərindən çıxarmağa başlayıblar. Eurovision müsabiqəsinin ev sahibliyi Azərbaycan hökumətinə Bakını minlərlə turist və milyonlarla tamaşaçıya nümayiş etdirmək imkanı verir deyə təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Hark Williamson bildirib. Williamsonun fikrincə, hər kənd yüzlərlə sakinin zorla evindən çıxarılması, evlərinin dağıdılması və mülkiyyətindən məhrum olması bu tədbirin keçirilməsinə kölgə salır. Sakinlər bildiriblər ki, fevral ayından binanın damını söküblər. Söküntü üzü aşağı davam edir. Binanın 9-cu mərtəbəsində yaşayanlar artıq köçüb. Fevralın 15-də 7 və 8-ci mərtəbələrin sakinlərindən köçmələri tələb olunub. Binanın sakinlərindən biri Natalya Əlibəyeva deyir ki, Azərbaycan donanmasının kapitanının 8-ci mərtəbədə yaşayan Rafiq Hüseynovun ailəsinə köçmək üçün günortaya qədər vaxt veriblər. Natalya Əlibəyeva deyib ki, oturub hamımız ağladıq. Axı bu adam ömrünün yarısını bu ölkəyə həsr edib, indi onu bayraq atırlar. Rəsmilər Rafiq Hüseynova kirayədə qalmaq üçün 300 manat təklif ediblər. Bayraq meydanı ətrafında ərazidəki tikinti işləri Azərbaycan Eurovision 2011 müsabiqəsində qalib gələndən sonra intensivləşib. 2011-ci ilin mayında bu ərazidə Baku Crystal Hall-un tikintisinə başlanılıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bildirib ki, bina ərazinin genişləndirilməsi məqsədi ilə sökülür. Payızda ərazidəki digər binalar şəhərin mərkəzindən bura yol salmaq məqsədi ilə sökülüb. Human Rights Watch bayram meydanındakı məcburi köçürülməklə bağlı müsabiqəni keçirən Avropa Yayımları Birliyi ilə əlaqə saxlayıb. Avropa Yayımları Birliyi müsabiqənin qeyri-siyasi tədbir olduğunu, hökumətin bu sökündü işlə mahnı müsabiqəsi ilə əlaqəsi olmadığı ilə bağlı arqumentin əsas gətirərək özünü bu məsələlərdən kənar tutmağa çalışıb. Human Rights Watch bildirir ki, buna baxmayaraq nə Azərbaycan hökuməti, nə Avropa Yayımları Birliyi istəməz ki, mahnı müsabiqəsinə insan hüquqlarının pozulması ilə kölgə düşsün. Ona görə də Avropa Yayımları Birliyi hökuməti sakinlərin evlərindən köçürülməsi ilə müşahidə olunan kobud insan hüquqları pozuntularına son qoymağa çağırmalıdır. Human Rights Watch həmçinin Avropa Yayımları Birliyinin üzvü olan milli televiziya şirkətlərini də birliyin bu məsələdə səsini yüksəltməsi üçün təsir göstərməyə çağırıb. Adının çəkilməsini istəməyən bina sakinlərinəsi biri deyib ki, sakinlər evləri söküləndə icra hakimiyyətinin nümayəndəsinə deyiblər ki, onlar ərazidə yerləşən binalara da köçə bilərlər. Ancaq icra hakimiyyətinin nümayəndələri deyib ki, onlar elit binalardır və elit üçün nəzərdə tutulub. Aqil Quliyev küçəsi 5 ünvanından sakinlərin məcburi çıxarılması Bakıda 2008-ci ildən başlanmış mülkiyyətin qanunsuz əlindən alma və qanunsuz söküntü işlərinin bir hissəsidir. Bu Azərbaycan hakimiyyətinin ideal şəhərin gözəlləşdirilməsi proqramına ləkə gətirib. Proqram çərçivəsində hakimiyyət qanları minlərlə əmlakı bağlar, parklar, yollar və lüks binaların tikintisi üçün orta təbəqəyə mənsub olan adamlardan qanunsuz alıb. Bu sakinlər sadəcə onlara qanunla verilməli olanı istəyirlər. Ədalətli qiymətləndirmə prosesi və öz evləri üçün ədalətli qiymət istəyirlər. Əvəzində isə onlar evlərindən məcburi çıxarılma və ədalətsizliklə üzləşirlər deyə Human Rights Watch təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Hark Williamson bildirib.
Human Rights Watch-un Bakıda Eurovision'a hazırlıq barədə yeni bəyanatından Kəbiran Dilavərli danışdı. Bakı bu il Eurovision mahnı müsabiqəsinə ev sahibliyi eləyəcək, 8 il sonra isə Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək istəyir. Şans varmı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İdmanın müxtəlif növləri üzrə dünya birinciliklərinə Bakı ev sahibliyi eləyib, indi isə Olimpiya oyunlarının vaxtı çatdığını düşünür. Bakı 2020-ci ilin Olimpiya oyunlarını keçirmək üçün Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə ərizə verib və ərizə qəbul olunub. Dünən rəqiblərdən biri iddiasını geri götürdü, bu İtaliya idi. Digər rəqiblər isə Qətərin Doha şəhəridir, Madriddir, İstanbul və Tokiyodur. Bakının şansları varmı, yoxsa bu sırf təbliğat gedişidir? Şahnaz bəylər qızı Bakının olimpiya şanslarını araşdırır.
Dünyadakı böhran Azərbaycanın şansını artırır. Bakı 2020-ci il olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləyə bilər. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə Azadlıq Radiosuna belə deyir.
Beynəlxalq ekspertlərin fikrinə görə Azərbaycanın şansı çox yüksəkdir. Biz ümid edirik ki, biz nəyəsə nail ola biləcəyik.
Romanın ardınca Madrid də namizədliyini geri götürə bilər. Bunu da Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli deyir.
Hazırda Bakı, Doha, İstanbul və Tokiyodur. Dünya çempionatını veriblər Qətərə, yəni FIFA dünya çempionatını Qətərə verib. Ona görə ardıcıl iki nəhər turnirin keçirilməsində mən bir qədər belə bədbin baxıram. Bu mənada İstanbul və Bakının şansları məncə daha yüksək dəyərləndirilir hər halda. Bəli, bir də biz burada bax İstanbul Çempionlar Liqasının təsi final oyununu qəbul eləyib. Bunu o uğurla qəbul eləyib, yəni yola vermək bu deməkdir ki, bir başqa böyük turnirə iddialı irəli sürə bilərsən. Bu mənada Bakı İstanbula hardasa uduzur.
Bəs idman infrastrukturuna görə də Bakı İstanbula uduzurmu? Mahir Rüstəmli əmindir ki, bugün uduzsa belə bunu aradan qaldırmaq mümkündür. Onun fikrincə Azərbaycanın indiki iqtisadi gücü Olimpiya oyunları üçün lazım olan stadionları, zalları tikməyə imkan verəcək. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə isə əlavə eləyir.
İnfrastruktur onsuz da hər bir ölkədə yenidən yaradılır, möhkəmləndirilir. Olimpiya stadionu tikiləcək, Olimpiya parkı salınacaq, Olimpiya şəhərciyi tikiləcək, başqa-başqa idman yarışlarını keçirmək üçün idman qurğuları tikiləcək, hovuz kompleksi tikiləcək.
Mahir Səmliyə görə Azərbaycanın bu işdə başlıca maniyyəsi Qarabağ münaqişəsidir.
O vaxta qədər də Qarabağ məsələsi mütləq həll olunmalıdır. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi mənə elə ki, bu məqama fikir verəcək. Təhlükəsizlik mülahizələrin hər halda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi nəzərə alacaq. Başqa bir problemlər var. Demokratiyada insan azadlıqlardır. Yəqin ki, bu olimpiyada keçirilən ölkələrdə buna da fikir verilir.
Çində də o problemlər var idi. Nə qədər hüquq müdafiəçiləri açıq elədilər, ona baxmayaraq keçirdilər Çində.
Çin nəhəng idman dövləti idi. Çin medal sayına görə hər kəs, hətta Amerika və Rusiya kimi dünya nəhənglərini belə qabaqlayır. Çinin, yəni nəzərə alın ki, iştirak ərizəsinin arxasında indi böyük idman uğurları durur. Amma Azərbaycan təbii ki, Çin miqyasında yəni idman ölkəsi deyil.
Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə isə Mahir Hüsəmli ilə razılaşmır.
Bizdə Qarabağ problemi var, onlarda terrorizm problemi var, hər ölkənin öz problemi var. Biz bunu 8 il bundan sonra keçirəcək bir tədbiri nəzərə alsaq, o məsələlərin çoxu o vaxta kimi həll oluna bilərlər.
Çingiz Hüseynzadə, bəs Azərbaycan olimpiya oyunlarına nə qədər xərcləmək istəyir? Bu il olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi İngiltərə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin müraciətində demişdi ki, bu oyunlara 2,5 milyard funt sterlin xərcləyəcək, amma bu rəqəm sonradan 5 dəfə artıb. Məbləğin bir qismi yeni idman qurğularına, zalların tikintisinə, böyük qismi isə antidoping yoxlamalarına xərclənib. Bundan başqa metronun təmirinə, təhlükəsizlik tədbirlərinə də üst-üstə 10 milyard funt sterling pul qoyulub. Soçidə 2016-cı ildə keçiriləcək qış olimpiya oyunlarına isə artıq 30 milyard dollar xərclənir ki, bu da rekord məbləğ sayılır. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə isə deyir ki, Azərbaycanın olimpiya oyunlarına nə qədər xərcləmək istədiyini indilik deyə bilməz. Bir məlumatı da deyək, bəzən ölkəyə turist axınına bel bağlayan, investisiya cəlb edəcəyini düşünən ev sahibi dövlətlər olimpiya oyunlarından sonra borçlu qalırlar. 2004-cü ildə olimpiya oyunlarına 15 milyard xərcləyən Yunanistan bu gün də borc ödür.
Şahnaz bəylər qızı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan İqtisad Universitetinin rektorunun keçmiş müşaviri deyir ki, hər il Dərbənd filialına testdən kənar 600-700 tələbə qəbul olunur. Bir il sonra onlar Bakıya İqtisad Universitetinə köçürülür. Köçürmənin qiyməti 30-35 min manata çatır. Bəlirxan Musayev universitetdəki başqa qanunsuzluqlardan, rüşvətxorluqdan da danışır. Ancaq o bunları müşavir işləyəndə niyə demirdi, yoxsa deyirdi və bu ittihamlara universitet rəhbərliyi nə cavab verir? Marif Çingizoğlunun reportajı.
İqtisad Universiteti rektorunun sabiq müşaviri Bədirxan Musayev rektor Şəmsəddin Hacıyevi korrupsiyada ittiham edir. Professor iddia edir ki, hər il universitetin Dərbənd filialına testdən kənar 600-700 tələbə qəbul olunur. Bir il sonra böyük pullar hesabına həmin tələbələr İqtisad Universitetinə köçürülür. Sabiq müşavir deyir ki, əslində tələbələr Dərbəndə getmir, elə hər şey Bakıda həll edilir.
Burada da güya bir il oxudurlar. Sonra hamısını o prestijli ixtisaslara, beynəlxalq iqtisadi münasibət, maliyyə, kredit, bu ixtisaslara özdə 600-700 bal yığan tələbələrlə bir yerə bunları yerləşdirib, dırnaq arasında oxudurlar.
O, tələbə köçürmələrinin konkret məbləğini də açıqlayır.
Şəmsəddin Hacıyev təzə-təzə gələndə birinci iddə 10 min idi, indi qaldırıq 30-35 minə.
Həmin tələbələrin biliyinə gəldikdə Bədirxan Musayev burada da ciddi problemlərin olduğunu söyləyir.
Çünki mən 119 nəfər bir fakültədə, 80 nəfər bir fakültədə nəzarət elədim, nəzarətə göndərdilər. Nə rüşvədə, nə xahişə imkan vermədim. 7 imtahan verdilər, 7-sindən də bilikləri sıfıra bərabər oldu. Elə tələbələr oldu ki, 5-6 fənnidən 2 aldılar. Bunlar da ondan istifadə edib kursu qaldırdılar. Onların hamısını çıxarılmaq əvəzinə təkrarən imtahanlara buraxıb, təkrarən oxutdular.
Bədirxan Musayev ötən ilin noyabrında əmək funksiyasını yerinə yetirə bilməməsi və xəstə olması səbəbiylə universitetdən çıxarılıb. Amma Bədirxan Musayevdən çıxarılmasının universitetdəki korrupsiya halları ilə bağlı müxtəlif dövlət qurumlarına etdiyi müraciətlərlə bağlayır. Professor İqtisad Universitetində rüşvətin korrupsiyanın dərin kök saldığını iddia edir. Rektorun müşaviri ola-ola bu məsələlərə niyə indi reaksiya verməsinə gəldikdə professor deyir ki, o ilk gündən bu məsələlərlə bağlı rektora yazılı və şifahi məlumatlar verib. Bədirxan Musayevin sözlərinə görə hər dəfədə hiss edib ki, rektor onun bu addımından narazı qalıb. O işdən çıxarılmasını və təzyiqlərlə üzləşməsini də elə bu məsələlərlə bağlayır. Sabiq müşavir üzləşdiyi problem və İqtisad Universitetindəki korrupsiya halları ilə bağlı daha bir neçə dövlət qurumuna müraciət elədiyini, amma onlardan yalnız Daxili İşlər Nazirliyindən cavab aldığını bildirir. Deyir, həmin cavabda qeyd olunur ki, şikayət baxılması üçün Baş Prokurorluq yanında korrupsiya qarşı Mübarizə İdarəsinə göndərilib. Rektorun ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə köməkçisi Zəfər Bayramov Bədirxan Musayev Universitetə işarə etməkdə günahlandırır.
Bədirxan Musayev bütün fəaliyyət boyu deməli, bu işlə məşğul olub. Yəni bunun əməli fəaliyyəti, o niyyəti, xüsusiyyəti bundan ibarət olub. Necə oldu ki, misal üçün 2004-dən bəri rektor kimi Şəhzadə Məhəcəyev təyin olundan sonra elmi şuranın iclaslarında həmişə onun haqqında müsbət yüksək səviyyəli fikirlər danışırdı. Bir ay ərzində fikirləri də mövqeyi dəyişirdi. O ham oldu burada rüşvətxor. Bir də bu iddia adam bu oldu məni. Bu məntiqə sığışmayan bir şeydir.
Zəfər Bayramov sabiq müşavirin Dərbənddən tələbə köçürülməsi və bunun hansısa məbləğə başa gəlməsi barədə dediklərini də yalan məlumat hesab edir.
Bunun dedikləri hamısı ya ağ yalandı, ağ yalandı. Birisi o beytan xarəsində bir məsələdir.
Sabiq müşavir isə öz növbəsində İqtisad Universitetini məhkəməyə verib. Təhsil Nazirliyi Ali və Orta İxtisas Təhsili Şöbəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Bədirxan Musayevin Nazirliyə ünvanladığı müraciətə baxılıb və araşdırılması üçün yenidən İqtisad Universitetinə göndərilib. Nazirlikdə deyirlər ki, onlar araşdırmaların necə aparılmasından və nəticədən xəbərdar deyirlər. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov isə ali təhsil müəssisələrində korrupsiyanın mövcudluğunu təhsil prosesindən nəzarətin zəifliyi ilə əlaqələndirir.
Marif Çingizoğlu, təkcə təhsil yox, məsələn, nəqliyyat da standarta cavab verirmi? Az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bakıdan Moskvaya 3 gündür ki, qatar getmir. Daha doğrusu, Rusiya dəmir yoluna məxsus qatarlar gedir, Azərbaycana məxsus qatarlar getmir. Rusiya tərəfi bildirir ki, vaqonlar köhnədir, standartlara cavab vermir. Əvvəllər eyni problem Bakıdan Rostova gedən qatarlarla yaranmışdı. İlqar Rəsul Azərbaycanın qatar vaqon problemini öyrənib.
Azərbaycan qatarları köhnə olduğu üçün Moskvaya buraxılmır. Artıq Bakı-Moskva qatarı yola salınmır. 300-ə yaxın adam işsiz qalıb. Bakı-Moskva qatarının bələdçilərindən Qismət Əliyev hesab edir ki, əslində günah Azərbaycan tərəfdədir. Deyir, ötən il Rusiyada gəmi batandan sonra bu ölkənin baş naziri köhnə sərnişin daşıma nəqliyyatlarının ölkəyə buraxılmaması barədə tapşırıq vermişdi. İndi də həmin vaxt gəlib çatdı, ruslar dediklərini etdilər.
91-ci ildən hələ bir ki, bizə vaqon alınmır. Hələ köhnədə 20-25 ilin vaqonlarıdır. Bərbat gündədir qatarlar. Biz 300 adam qalır bayırda. Bunların neyi demək istəyir? Bu nəqliyyat naziri orada taksilərin çörəyini kəsir. Burada mürəm bizim, baxı, bunlar nə inəmək istəyirlər, nə istəyirlər, nəyini biz bu ölkədə?
Qismət Əliyev deyir ki, 2 il əvvələdək Bakı-Tümen və Bakı-Rostov reisləri bu səbəbdən Azərbaycanın əlindən çıxıb. Bakı-Moskva reisi də alınandan sonra bircə Bakı-Sankt-Peterburq reisi qalıb. O da deyilənə görə fevralın 15-də sonuncu dəfə yola düşüb. Qismət Əliyevin sözlərinə görə bu minvanla Ukraynaya gedən qatarlar da eyni aqibətlə üzləşəcəklər. Qeyd edək ki, Bakı-Moskva qatarı həftənin 1-3-5-ci günləri yola düşür. Ötən çərşənbə günü artıq Azərbaycan qatarını bu reisdə Rusiya qatarı əvəz edib. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin Sərnişin Daşıma Departamentinin rəis müavini Mədəd Şıxamirov deyir ki, Bakı-Moskva qatarının cədvəl üzrə hərəkəti may ayından bərpa olunacaq. Vaqonları təmirə göndəriblər, onların geri qaytarılmasını gözləyirlər. İşçilər isə o vaxta da yerli qatarlarda işlə təmin ediləcəklər.
Rəhbərliyinin tapşırığı var, yəni ki, kimin arzusu olarsa müvəqqəti qatar bərpa olunana qədər öz hesabına məzuniyyəti geçirir, ona şərait yaradılacaq və istəyirik ki, biz bir hissəsini yerli qatarlarda cəlb edək, orada işləsin.
Mədəd Şıxamirov deyir ki, Rusiya bu barədə xəbərdarlıq etmişdi, amma avtomobil təmirindən fərqli olaraq vaqonların təmiri xeyli vaxt tələb edir. Özü də bu iş ölkədən kənarda, Rusiya və Ukraynada aparılır. Departamentin rəis müavini Bakı-Sankt-Peterburq qatarının da hərəkətinin dayandırılacağını, bu reisdə də bir müddət Rusiya qatarının işləyəcəyini bildirir. O, Ukraynaya işləyən qatarların da hərəkətinin eyni səbəbdən dayana biləcəyini istisna etmir. Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, boş dayanma halı kimi işçilərə ödəniş də etmək olar. Amma ən pis halda reis bərpa olunana dək onları öz hesablarına uzun müddətli məzuniyyətə göndərə bilərlər. Rusiyanın bu addımına gəlincə Sahib Məmmədov hesab edir ki, düzgün qərardır. Heç bir MDB ölkəsində bu vəziyyətdə qatarlar yoxdur.
Azərbaycan Dəmir Yolu və Nəqliyyat Nazirliyinin, belə deyək, son dərəcə məsuliyyətsiz şeyi var. Yəni Azərbaycan bu günlərin bir dənə də Azərbaycanda yeni, məsələn, hətta bu yaxınlarda Gəncəyə bir sürət qatarı buraxdılar, adı sürət qatarıdır. O da köhnədir, təmir edib gətiriblər. Yəni, nəqliyyat sistemində baş verən öz başınalığın nəticəsi.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənov isə deyir ki, son illər xeyli təzə lokomotivlər, vaqonlar alınır. Dəmir Yolu İdarəsinin öz hesabına vaqonlar təmir olunur.
Ən müasir vaqonların alınması ilə bağlı indi danışıqlar aparılıb, Çexiya ilə, İspaniya ilə. Bilirsiniz ki, dövlət dəmir yolunda bu işlərin təkmilləşməsinə bağlı dövlət proqramı da var 2014-cü ilə qədər. Yəni bu proqram çərçivəsində də müəyyən işlər görülür. Dəmir yolu qərb istiqamətində reislərin də yenilənməsi ilə məşğuldur dövlət proqramı çərçivəsində. Yəni gələn il Bakı-Tbilisi-Qars istismara verilir. O nöqtəyə nəzərdən bütün vaqon parkı da yenilənir, lokomotivlər də yenilənir.
Namiq Həsənov nə qədər vaqon alınması barədə dəqiq məlumat verməsə də, bu yaxınlarda ölkə rəhbərliyinin iştirakı ilə yeni lokomotivlərə baxış keçirildiyini, yeni vaqonlar nümayiş olunduğunu xatırladır. Ola bilsin, hansısa vaqon köhnədirsə, ona da növbət çatacaq. Harda problem varsa həll olunur, Nazirlik sözçüsü əlavə eləyir.
İlqar Rəsul, indi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Almaniyada prezident istefa verdi. Prokurorlar Almaniya parlamentinə müraciət etmişdilər ki, prezidentin toxunulmazlıq hüququ götürülsün. Bundan sonra Christian Wolf istefa verdiyini elan etdi. İstefaya səbəb isə ölkə prezidentinin bir yaxın biznesmenindən 500 min avro kredit alması ətrafında yaranan qalmaqaldır. Bunu ilk dəfə yazan qəzeti isə Wolf şəxsən zəng edib təzyiq göstərməyə çalışmışdı. Bundan sonra qalmaqal böyüdü. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Prezident sarayında 5 dəqiqəlik kamera qarşısına keçən Almaniyan prezidenti Christian Wolf həyat yoldaşı Bettina'nın yanında istifasını verdi. Dedi ki, son günlər artıq prezident kimi insanların etibarını itirib. Bu yüzden artıq Almaniyanı evdə və xaricdə prezident kimi təmsil eləməsi mümkün deyil. Dün akşam Hannover şəhər prokuroru parlamentə müraciət eləyərək aparılan istintaqla bağlı olaraq prezidentin toxunulmazlığının ləğvini istəmişdi. Almanya tarixində ilk dəfədir ki, müxalifət partiyalarının təzyiqindən sonra prezidentin hansısa iddiamla bağlı istintaqa cəlb eləmək istəyirlər. 52 yaşlı prezidenti dolayısıyla vəzifədən sui-istifadə edə ittiham eləyirdilər. Wolf aşağı Saksoniya əyalətinin rəhbəri olanda dostu olan iş adamından 500 min avro güzəşli ipoteka krediti almaqda ittiham olunur. Üstəlik, prezidenti ailəsi ilə tətilə gedərkən biletlərini havaya olaraq biznes klasa dəyişdirməsi və bir neçə dəfə havaya varlı bir adamın villalarında tətil eləməyə görə də tənqid edirdilər. Onun başını yiyən isə sözün əsl mənasında Alman mediası oldu. Almaniyanın popüler Bild qəzeti onun ipoteka krediti ilə bağlı araşdırmasını hazırlayanda prezident redaktora zəng eləyib telefonuna mesaj buraxmışdı. Mesajda Almanya prezidenti yazını çap eləyərsə redaktora müharibə ilə hədələyirdi. Sonradan Wolf bu hərəkətinin kobud səhv olduğunu etiraf elədi. Ancaq dünənə qədər Wolf adını təmizə çıxarmaq üçün prezident vəzifəsində qalacağını deyirdi. Qəfildən cümə günü qərarını dəyişdirib. Almanya başkansıra Angela Merkel istifa xəbərini alandan sonra Romaya səfərini təxirə salıb və prezidentin istifasını böyük hörmət və dərin üzüntü ilə qarşıladığını deyib.
Christian Wolff hat sie in seiner Amtszeit
Merkelin sözlərinə görə prezidentliyi dövründə Christian Wolff bütün enerjisi ilə müasir və açıq Almaniya üçün çalışıb. O bizə çox önəmli impulslar verirdi və bu ölkənin qüdrətini müxtəliflikdə olduğunu aydınca ifadə edirdi. Wolff son 2 ildə istifa verən artıq ikinci Alman prezidentidir. Onun xərəfi, Beynəlxalq Valyuta Fondunda keçmiş prezidenti olan Horst Köhler 2010-cu ildə Əfqanistandakı əməliyyatlarla bağlı verdiyi açıqlamalara görə tənqiddən üzləşəndən sonra istifa vermişdi. Wolff'un istifası onsuz da başı Avronun problemlərinə qarşıan Merkel'i lap çətin vəziyyətdə qoya bilər. Şəxslər deyir ki, Merkel onsuz da bu il keçirilən seçkilərdə Schleswig-Holstein və Saarland əyalətlərində səslərini itirmək üzrə idi. İndi isə yaxşı namizəd tapmayacağı halda iqtidardakı Xristian Demokrat blokunun vəziyyəti lap pis ola bilər. Bonn Universitetinin siyasi alim Gerd Lagut deyir ki, son vaxtlar rəy sorğularında Merkel yaxşı nəticələr alırdı, ancaq indiki qalmaqallı istifa bu durumu dəyişə bilər. Alman mediası yeni prezident vəzifəsinə ən real namizəd kimi Şərqi Almaniyadakı keçmiş antikomünist hərəkatının fəali Joachim Gauck'un adını çəkir. O, hətta 2010-cu ildəki seçkidə Wolff'a rəqib olub və səs vermənin 3-cü tura qədər uzanmasına səbəb olmuşdu. Digər namizədlər isə Müdafiə naziri Thomas de Maizer, Əmək naziri Ursula von der Leyen və Maliyyə naziri Wolfgang Schäuble ola bilər. Ancaq sonuncunun prezident sarayına keçməsi Avrozonanın böhranının həllində yubada bilər.
İlkin Məmmədov, indi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq, mikrofonda Natiq Zeynalov.
Korrupsiya ittihamları ilə üzləşən Almaniya prezidenti Christian Wolff fevralın 17-sində istifa verib. O qeyd eləyib ki, həmin ittihamlar Almanların ona etimadına kölgə salıb, belə şəraitdə prezident vəzifələrinin icrasını davam elətdirə bilməz. Human Rights Watch fevralın 17-sində yayılan bəyanatında qeyd eləyir ki, Azərbaycan hökuməti Eurovision 2012 müsabiqəsi keçiriləcəyi ərazidə binaları sökmək üçün sakinləri zorla evlərindən çıxarır. Təşkilat qeyd eləyir ki, hökumət sakinlərə adekvat kompensasiya ödəməlidir. Britaniya və Fransa liderləri Suriyada prezident Bəşər Əsədin rejiminə mübarizə aparan müxalifətə yardım vəd eləyir. Parisdə keçirilən görüşdə Fransa prezidenti və Britaniyanın baş naziri Suriya müxalifətini birləşməyə və daha yaxşı təşkilatlanmağa çağırıblar. Human Rights Watch beynəlxalq insan Fransa Müdafiə Təşkilatı bildirir ki, bu yaxınlarda Çində bir neçə yüz Tibetli həbs olunub. Onlar Hindistana keçərək orada mənəvi liderləri dalaylamadan dini təlim almaqda ittiham olunurlar. Bir neçə mənbədən yayılan məlumata görə saxlananlar zorla siyasi kurslara göndərilirlər.
Çox sağ ol, Natiq. Bunlar günün əsas xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Amerikada bu il prezident seçkiləridir. Seçki kampaniyasında ən çox müzakirə olunan məsələ hansıdır? Amerika iqtisadiyyatı, Suriyada qırğın, İranın nüvə proqramı, yox, bunlardan heç biri deyil. Müzakirə mövzusu Respublikaçı namizədlər arasında yarışda əsas müzakirə, eləcə də cəmiyyətdə müzakirə Mitt Romney'nin öz iti ilə necə davranması məsələsidir. Röşən Qəmbərov izah eləyir.
Sizcə indi Amerikadakı prezident seçkiləri ərəfəsində ən çox danışılan mövzu nədir? Böhranla üzləşən Amerika iqtisadiyyatı, İranın nüvə proqramı yoxsa nə? Bütün bunlar qalıb kölgədə, əsas mövzu o olub ki, respublikaçıların namizədliyi uğrunda yarışın önündə gedən Mitt Romney öz iti ilə necə davranıb. Romney keçmiş Massachusetts qubernatorudur. O, qarşıdakı prezident seçkilərində hazırki dövlət başçısı Barack Obamanın rəqibi olmaq və onu məğlub eləmək iddiasındadır. Romney aylardır ki, özü haqqında təcrübəli biznes lideri obraz yaratmağa çalışır. Amma 30 il qabaq etdiyi bir səhv onu qara-baqara izləyir. 1983-cü ildə Romney öz ailəsi ilə birlikdə maşınla Bostondan Kanadaya gedərkən Seamus adlı itini maşının banında qəfəsdə aparıb. İt 12 saatlıq yolu təbii ehtiyacını ödəmədən qət eləməyə məcbur olub və nəhayət qəfəsini batırıb. Romney uşaqları maşının pəncərəsi ilə süzülən qəfəyi mayeni görüblər. Bundan sonra Romney soyuqqanlıqla maşını yanacaq doldurma stansiyasında saxlayıb, iti qəfəsdən çıxarıb, su şlanqı ilə yuyub və yenidən qəfəsə yerləşdirib. Bundan sonra ailə yoluna davam eləyib. Heyvan hüquqlarının ciddi şəkildə qorunduğu Amerikada bir çoxları bunu itlə qəddar davranış kimi qəbul ediblər. 1983-cü ildəki insident haqqında Amerika ictimaiyyəti 2007-ci ildə xəbər tutub. O zaman da Romney prezidentlik yarışına qoşulmuşdu və Boston Globe qəzeti it məsələsi haqqında xəbəri yayanda Romney buna münasibət bildirməyə məcbur olmuşdu. Özü də bütün ölkəyə yayımlanan televiziyadakı müsahibəsində.
This is a completely airtight kettle.
Romney demişdi ki, bu adi qəfəs olmayıb. Hermetik olduğu üçün itə soyuq dəyə bilməzdi. Romney'nin sözlərinə görə maşının içində 5 uşaq olduğu üçün onun fikrincə iti də salonu götürmək it üçün daha rahatsız olardı nəinki bandakı qəfəsdə getmək. Bəziləri bu it söhbətini Crate Gate adlandırırlar. Crate yeşik deməkdir. O ki, qaldı gate məsələsinə, bu vaxt ilə Amerika prezidenti Nixon'ı istefaya məcbur eləyən Watergate qalma-qalına işarədir. Yəni, bəziləri düşünürlər ki, bu it söhbəti fırlanıb-fırlanıb Romney'nin prezidentliyə namizəd olmasının qarşısında keçilməz bir mani olacaq. Bəzi respublikaçı rəqibləri isə Romney'nin heyvanlara qarşı bu cür davranışla ölkə prezidentliyi uğrunda yarışa qoşulmasını düzgün saymırlar. Onların fikrincə, Romney respublikaçıların namizədi olarsa, Obama ilə rəqabətdə zəif namizəd olacaq. Digər respublikaçı namizəd Newt Gingrich isə belə deyib, belə bir işi mən tutsaydım, Obama ilə yarışa çıxmazdım. İç söhbətinin yenidən ortaya çıxdığı bir vaxtda Prezident Obamanın siyasi strategi David Axelrod öz Twitter səhifəsində Obamanın öz iti ilə prezidentin limuzinindəki şəklini yayıb. Şəkildə belə bir qeyd var. Öz heyvanlarını sevən sahiblər onları bir yerdən başqa yerə necə aparırlar? Facebook şəbəkəsində isə itlər Romney'ə qarşı kampaniya başladılıb. Artıq sosial şəbəkədə kampaniyaya 25 min adam qoşulub. Kampaniyanın təşəbbüskəri olan müstəqil seçici Scott Crider deyir ki, onlar itlərin yük olmadığını düşünənlərdir. Bundan başqa Romney'nin seçki kampaniyasının maşınlarına aylardır ki, bir qrup etirazçının avtomobili də izləyir. Onlar öz avtomobillərinin banına qəfəs yerləşdiriblər və içini it oyuncaqları ilə doldurublar. Populyar televiziya şousunun aparıcısı David Letterman da it söhbətinə öz şousunda toxunub. Mənim siyasətdən başım çıxmır. Amma adam istəyər ki, prezident seçilən şəxsin düzgün qərarlar vermək qabiliyyəti olsun. İti maşının banına qoyub Toronto'ya sürmək düzgün qərar deyil. Və salam, bu mənə bəsdir. Romney hələ ki məsələyə münasibət bildirməyib. Bəlkə də ümid eləyir ki, öz-özünə bu məsələ ötüşüb keçəcək.
Rövşən Qəmbərov, Kontekst proqramımız burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.